Joni u ndala ta nxorën jashtë shoferin dhe e rahan. Policia më pas arrestoi dhe e çoi në spital për trajtim. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili besoi se ishte në shtëpinë e bardhë gjatë demonstratave, përgëzoi gardën kombëtare për përpjekjet e tyre për të parandaluar dhunën. Ai sulmoi mediat për siç tha bërjen e gjithçkaje në fuqinë e tyre për të nxitur urrëtitjen dhe anarkinë. Autoritetet kanë zbatuar masat e izolimit dhe urdhëruan vendosjen në rrugë të gardës kombëtare pasi demonstratat u zhvilluan në më shumë se 75 qytete amerikane me 25 maj. Trump gjithashtu tha në rrjetin social Twitter se Shtetet e Bashkuara planifikojnë të shpallin Antifa, një rrjet i grupeve që shpesh promovon militantizmin e majt, si një organizatë terroriste pasi zyrtarët federal kanë sugjeruar se mund të jenë përfshirë në valën e protestave këtë javë. Prokurori i përgjithshëm tha se dhuna e nxitur dhe e kryer nga Antifa dhe grupe tjera të ngjashme në lidhje me trazirat është terrorizëm dhe do të trajtohet në përputhje me rrethanat. Trump në 30 majtë e quaj t'i vdekje në George Floyd një tragedi të rëndë që e kam bushur vendin me zemrim dhe piklim, por a i tha se administrata ti nuk do toleroj që demonstrata të shëndrohen në dhunë. Disa video të publikuara treguan se si një polici bardh gjatë arrestimit të George Floyd bëri presion me gjunë në qafën e ti, teksa ka tentuar të arrestoj ndërsa Floyd dëgjohej duke bërtitur të lutëm nuk mund të marrë frymë dhe mos më vrit. George Floyd më vonë ka vdekur në spital. Videoja incidentit nuk tregon se si nisi konfrontimi. Katër policët e përfshirë në çështjen Floyd janë pushuar nga puna, ndaj policit që shihej tek bën depresion me gjunë në qafën e viktimës është ngritur kallëzim penal. Vdekja Floyd është ngjarja e fundit në një seri rastësh të ngjashme të brutalitetit të policisë ndaj njerëzve me ngjyrë, përfshirë shumë raste të kapura tjera të cilat kalimtarët i kanë incizuar me telefonat e tyre dhe më pas janë publikuar nga mediat. Rasti afrikano-amerikan i George Floyd kanë nxitur reagimet shumë të edhe në mesin e personaliteteve të njohura të artit dhe sportit. Legjenda e basketbollit Michael Jordan me 31 maj foli për vdekjen e Floydit duke thënë në një deklaratë se njerëzit me ngjyrë dhe pakicat kanë pasur mjaft racizëm në Shtetet e Bashkuara. Gjatë fundjavës, demonstrues në Kanada, Mbretëritë Bashkuar dhe Gjermani u mblodhën po ashtu për shfaqur mbështetje për protestat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Nga dita e hënë në Kosovë rihapën kufit toksor që ishin mbyllur qysh më 13 mars për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Qeveria në detyrë e Kosovës e mori këtë vendim të dielën. Qendra kombëtare për menaxhim kufitar konfirmoi se janë rihapur kufit në Merdar, Vërmic, Kull, Hani i Lezit, Jarinde dhe Ujbardh. Autoritetet vendosin që të gjithë personat që hynë në territorin e Republikës së Kosovës dhe posedojnë rezultate negative për testin e koronavirusit, jo më të vjetra se 4 ditë, të mos u nënshtrohen procedurave të vetizolimit. Ata që nuk posedojnë testin detyrohen të vetizolohen për 7 ditë. Në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 1083 raste me koronavirus. Prej tyre 843 janë shëruar, ndërsa 30 kanë vdekur. Zëvendës kryeministri dhe ministri i tregtisë i Serbisë Rasim Ljajić tha se që nga ndërmarrja e masave të reja tregtare nga qeveria në detyrë e Kosovës, kamionët nga Serbia po kthehen prapa në vendkalimet në Kosovë sepse asnjëri nuk i plotson kushtet e kërkuara nga dogana e Kosovës. Nuk e di nëse do të ketë raste individuale, është e vështirë të parashikohet në këtë moment, por sigurisht se nuk do të ketë tregti serioze, sepse pengesat formale janë të natyrës së tillë që ndalojnë atë, tha Ljajić për Radio në Evropa e Lirë. Qeveria në detyrë Kosovës me 28 maj ka vendosur masa tregtare shtesë për Serbinë duke ndaluar përdorimin e dokumentave për produktet bujqësore dhe industriale me emra vendesh që përmbajnë elemente që janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe që përmbajnë elemente që mohojnë pavarësinë dhe suverenitetin e Republikës së Kosovës. Me të ashtu quajturat masa reciproke, dërgimi mallrave nga Serbia në Kosovë është zyrtarisht i kufizuar dhe i ndaluar, sepse kushtet janë të tilla që asnjë kompani nga Serbia nuk mund t'i përmbush ato, tha Ljajić, duke shtuar se masat e reja nënkuptojnë ndërprerjen e të gjithë tregtisë në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan dhe katër anëtarë të familjes së tij të ngushtë kanë dalë pozitiv në testet për koronavirus. Patkesisht, rezultatet e testeve tona janë pozitive, tha Pashinyan gjatë një adresimi të drejtë për drejtë në Facebook. Pashinyan 45 vjeç jeton me gruan dhe tri vajzat e tyre, ndërsa djali shërben në ushtri dhe nuk jeton me familjen. Pashinyan tha se nuk ka simptoma, por se ka vendosur të testohet pasi ka planifikuar një vizitë te trupat ushtarake. Që nga shpërthimi i koronavirusit në Armeni në muajin mars, ky vend ka identifikuar mbi 9400 raste të infektuarve dhe 139 viktima. Autoritetet në Moskë lehtësuan masat e izolimit kundër koronavirusit edhe pse numri i rasteve vazhdon të rritet. Parqet dhe qendra tregtare në kryeqytetin rus u rihapën dhe njerëzit u lejuan të dalin jashtë për shëtitje dhe ushtrime të kufizuara për herë të parë në 9 javë. Presidenti rus Vladimir Putin tha javën e kaluar se vendi i tij e ka kaluar kulmin e shpërthimit të koronavirusit. Megjithatë, numri i të infektuarve është ende në rritje. Të hënën, autoritetet ruse raportuan edhe për 9035 raste të reja me koronavirus dhe për 162 viktima. Në total, Rusia ka mbi 414.800 të infektuar, më së shumti në botë pas Shteteve të Bashkuara dhe Brazilit, dhe 4855 viktima. Një princ belg që u infektua me koronavirus pasi mori pjesë në një aheng në Spanjë kërkoi falje dhe tha se do t'i pranoj pasojat. Më vjen shumë keq për veprimet e mia, tha ai. Princi Joakim, 28 vjeç, ka udhëtuar nga Belgjika për në Spanjë me 26 maj për një program të praktikës. Dy ditë më vonë ai ka marrë pjesë në një aheng në qytetin Cordoba. Sipas raporteve të medjave spanjolle, princi, nipi mbretit Filipe të Belgjikës, ka qenë në mesin e 27 njerëzve në aheng. Më vjen keq që nuk i kam respektuar të gjitha masat e karantinës gjatë udhëtimit tim, tha princi Joakim. Rregullat e karantinës në Cordoba nuk lejojnë tubimin në më shumë se 15 njerëzve. Policia spanjolle tha se ka nisur hetimet për ahengun. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për më të rejat e fundit na përcillni dhe në llogaritë radios sonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.